Efeso, dikabu ya tatu.
Yoyina, mono Paulo, muntina ya Yesu Kristu, metu laka na boloko, sama na benu ba Kristu, yine kele ba Yuda ve. Munu ke sambaka nzambi. Munu zaba kaka nde, benu me waka nde, nzambi. Sama na kuzola ya yandi, ke zolaka munu. Yani mi pesaka munu kisalu yai, na kusala sambu na benu. Mambu ina ya nzame vanaka kubumba. Yani miso ngaka munu yo. Munu miso nika nteti fioti. Sama na mambu yai. Ebuna, kana benu tanga yo. Benu lena zaba mabansa na munu. Sambu na mambu ya Kristu. Mambu ina ya nzame vanaka kubumba. Na ntango ya nteti. Yani vanaka kuzabisa bantu. Mambu ina ve. Kanshi ntango yai. Yani meza bisaka yo. Na bantu mwana yani. Tina ba prophet na yandi, na lusadusu ya mpeve na yandi. Mambo yango yo yai, sama na Yesu Kristu, bantune kele ba Yuda ve, boke bakaka mamboti ya nzambi, kisika musi tiba Yuda. Bokele ntango yai, nitu musi tiba Yuda. Ebuna, mambo ina ya nzambi tubaka nde, yani tapesa bantu na yandi, boke bakaka yo mpi, kisika musi tiba Yuda. Bome zabisa beno, mambu ya yonso na nsangu ya mboti. Munu ke salaka kisalu ya kulonga nsangu yai ya mboti. Samu na makabu yine ya nzami pesaka munu na ntima na yandi ya mboti. Na lusadusu ya ngolo na yandi. Bakrisu yonso miluta munu na mfunu. Kansi nzami pesaka munu makabu yai ya kuzabisa nsangu ya mboti. Na bantune kele ba Yuda ve. Samu na kimvuama ya kukono nsuka ya Kristu. Nzambi ina salaka bima yonso, yani mipesaka muno makabu ya impi. Samu muno kusonga bantu yonso, mutino yani tasala mambu ina, ya yani vanaka kubumba. Katuka na luyantiku. Pili ina, samu na dibundu, ba wanju ina ke na kiyeka, ya kuyala ntango ya inazulu. Boke na mpila ya kuzaba mayele ya mutinu, na mutinu ya nzambi. Nzambi salaka pili ina, mutinu vanaka mabansa na yandi, ya mvula na mvula, ya yani lungisaka na mfumu na beto, Yesu Kristu. Samu na kimvuka ina, ya beto kele ti Kristu. Samu beto ke tulaka yani ntima. Beto ke nanswa ya kutelema na meso ya nzambi, na kikesa yonso. Yo ina, munu ke bondila beno. Nde, beno lemave samu na bampashi yai, ya munu ke muna, samu na beno. Yo kele samu na lukumu na beno. Yo ina, munu ke fukamaka. Na meso ya tata nzambi, sama na kusama yani. Tata, yine ke pesaka jina ya kieleka, na konso fami, na zulu, tia awa na nchi ntoto. Munu ke lomaka yani nde, na lukumu na yani ya nene, yani kupesa benu mpeve na yani, sama benu kuvana na kikesa na ntima na benu. Munu ke lomaka yani nde, Kristu kuvana na ntima na benu, sama na lukuikilu na benu. Mpi nde, kuzola na beno kusima beno na ntima. Mutino misisa ke shimaka nti. To mutino fondasyon ke shimaka nzo. Munu ke lomaka mpinde. Beno tiba nti ya nzami yonso. Beno kumona mpila ya kuzaba nde. Kuzola ya Kristu ke zolaka beno. Ekele ya nene. Ti ya kukona ntuka. Bantu lena zaba kuzola na yani mpenza mpenza ve. Kashi munu ke lomaka yani nde. Beno kuzaba yo. Ebona mpiriina, beno tavana na kinzambi mpenza. Lukumu kuvana na nzambi. Yine ke na kiyeka ya kusala mambo mingi. Yina meluta mambo yina ya beti ke lomaka. Tie ya beti ke bansaka. Nzambi yina ke salaka na lusadusu ya ngolo. Yina ke salaka na beto. Lukumu na yani kumonika na ribunu. Tie na Yesu Kristu. Mvula na mvula. Amen.